Mina ni hakil na ye san o san ni examenw bɛ kɛ ministère de l'éducation ani mɔgɔ mɔgɔ n'o ye ministère ka partenaire école karamɔgɔw école karamɔgɔ école den somɔgɔw école denw ni ko in min bɛ sen na a kelen bɛ tɔɔrɔya ma ka se bɛɛ ma o tɔɔrɔ ye min ni examen bɛna kɛ ni examen sujet ni a ma sujet wɛrɛw ma dilan kɛrɛfɛ min tɛ sujet yɛrɛ yɛrɛ ye sujet bɛ tunu a bɛ kɛ tiga ye k'a yɛrɛkɛ yɔrɔw ɲɛfɛ yanni mɔgɔw kana examen kɛ yɔrɔ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ sujet bɛ bɛɛ bolo a bɛ fɔ o ma ko fuite filanan ye min ni examen bɛ kɛ examen a ka k'a kɛcogo la o de da ka di bɛɛ la e min ye école karamɔgɔ ye i ye école den kalan n'a a ye examen kɛ ka note ɲuman min sɔrɔ o ye e ka kunnawolo ye école den min bɛ k'a kɛ n'i ye examen kɛ n'i seko n'i damayira n'i ka kalan min b'i kun na i y'o de kɛ ka i ka examen sɔrɔ i ka diplôme o fana y'i ka kunnawolo ye école den somaw minnu bɛ école den balo k'a bɛrɛbɛrɛ ka école musakaw bɔ k'a bila ka na école la ni den ye diplôme sɔrɔ min bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ ye o de y'olu fana kunnawolo donc an y'a ɲina examenw bɛna kɛ mois d'août kɔnɔ donc san o san centre national des examens a bɛ atelier kɛ mais ɲina particulièrement pour que k'a yira k'a fɔ gouvernement de transition autoritéw de transition u ye examenw kɛli ɲuman ani école k'a kɛ priorité a bɛ axe sabanan kɔnɔ gouvernement yɛrɛ ka action a b'o ka axe sabanan kɔnɔ pour que a bɛ fɔ min ma an ka éducation de qualité ani la refonte du système éducatif même pour que olu ka se ka sabantiya u y'a yira k'a fɔ a bɛ daminɛ ni min ye o ye kalan ka kɛ a ka ɲɛ